Ķīna šodien paziņoja, ka ASV laikrakstu The New York Times, Wall Street Journal un Washington Post žurnālistiem, kuru akreditācija beigsies šogad, 10 dienu laikā ir jānodod savas preses kartes un jāpamet valsts. Viņi nedrīkstēs turpināt darbu arī Ķīnas daļēji autonomajās teritorijās Hongkongā un Makao. Ķīnas ārlietu korespondentu klubs ziņo, ka Pekinas lēmums varētu attiekties uz vismaz 13 žurnālistiem. Minētajiem laikrakstiem un vēl vairākiem ASV medijiem būs arī jāsniedz informācija par saviem darbiniekiem, finansēm un nekustamajiem īpašumiem Ķīnā. Šādi Pekina atbildēja uz ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas neseno lēmumu piemērot ārvalstu pārstāvniecības statusu 5 Ķīnas valdības kontrolētiem medijiem. Tas nozīmē, ka turpmāk šo mediju darbiniekus ASV pielīdzinās diplomātiem. Vašingtona arī samazināja atļaujamo Ķīnas pilsoņu skaitu, ko šie mediji drīkst nodarbināt. Kāda augsti stāvoša ASV valsts departamenta amatpersona televīzijas kanālam CNN sacīja, ka šie mediji ir daļa no Ķīnas komunistiskās partijas propagandas mašīnas, kuras uzdevums ir apkalpot Ķīnas valdības intereses. Ķīnas ārlietu ministrija paziņoja, ka lēmums izraidīt valstī strādājošo ASV mediju žurnālistus ir likumīga un attaisnojama pašaizsardzība atbildot uz nepamatoto vēršanos pret Ķīnas medijiem ASV. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo žurnālistiem pauda nožēlu par Ķīnas lēmumu.
You all know the press freedoms you have. We're just joking about them, right?
Jūs visi zināt, kādas ir jūsu tiesības. Jūs varat man uzdot jebkādus jautājumus, bet es jums atbildu. Mēs zinām, ka šāda brīvība nepastāv Ķīnā. Protams, ķīnieši apgalvos, ka viņi vēlas, lai jūs zinātu vairāk par viņu valsti. Tajā pašā laikā ķīnieši liedz iespēju pasaulē uzzināt, kas patiešām notiek viņu valstī. Man ir žēl par Ķīnas lēmumu vēl vairāk sašaurināt ārvalstu mediju iespējas tur brīvi strādāt laikā, kad informācija un atklātība var glābt daudzu cilvēku dzīvību. Es ceru, ka viņi pārdomās.
Žurnālistu izraidīšana ir kārtējs apliecinājums dziļajām domstarpībām starp pasaules divām lielākajām ekonomikām. Neusticību vienai pret otru vairo arī jaunā koronavīrusa pandēmija. ASV prezidents Trumps un valsts sekretārs Pompeo regulāri ir apsūdzējuši Ķīnu jaunā koronavīrusa izplatībā pasaulē, uzsverot, ka tā uzliesmojums sākās Uhaņas pilsētā. Trumps to apzināti ir dēvējis par Uhaņas vīrusu un ķīniešu vīrusu, ignorējot Pasaules veselības organizācijas terminoloģiju, kas neizceļ vīrusa geogrāfisko izcelsmi. Savukārt Ķīnas amatpersonas izplata sazvērestības teorijas, ka jauno koronavīrusu uz Ķīnu esot atveduši amerikāņu karavīri, kuri pērn oktobrī piedalījās Pasaules karavīru spēlēs Uhaņā. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.